Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Pruden Gartzia ikertzaileari egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Euskadi Irratian arratsaldekoa.
Pruden Gartzia, Gasteiz, arratsaldean.
Arratsaldean bai.
Ez saltoa, eh? Futboletik esan nahi dut.
Ah,
Ernazimentuko euskarara.
Bai, egia esan da neri futbolekoak pixka bat. Ernazimentuko baino urriñako gelditzen zaizkidala esango nuke bai.
Eta zer dauka ernazimentuak hain garai erakargarria izateko?
Egia esan da ez dakit. Ez dakit zer esan, baina nik uste dut oraindik ere jente askorentzako garai berezi badala. Europako historian esan dezagun, bat ez ere arteagatik esango nukenik. Ez da, hor badaude olako artista oso oso ezagunak diren batzuk. Ororen buru esango nuke Miguel Angel, nik uste gehien ezagutzen dena hori dela. Eta behar bada, oso arte eta oso zati italiarra esan dela, behar bada, oso erromatarra esan dezagun beste modu batean. Eta gaur egun oraindik ere guretzako Eliza Katolikoak garrantzi handia dauka. Eta, bueno, beti ikusten dugunean Eliza Katolikoaren, Aita Santuaren irudi horiek beti horiek agertzen dira Erroman eta Erroma ernazentista batean, ezta? San Pedroko Elizandi karagarrean dute eder horretan. Eta behar bada horregatik oraindik ere jende danontzako, osea, herritar xehenarentzat ere ernazimentua gauza ezagun bezala egiten da, ezta?
Eta beti bueno, etortzen ezaguna, da... Ezaguna eta baita oso ez ezaguna ere. Zenbait arlotan?
Bai, ez ezaguna dudarik ez, ezta? Eta hortara dator nire liburua, baina zen nahi dudana da, ernazimentu esaten denean ikusten danok ikusten dugula Erromako kapera Sixtina, zeneko hori, eta Miguel Angelek, o Miguel Angelo, esan behar goen nuke berbada, hobeto, pintatu zituen zapaiak eta jankoa, eta irudi hori edanak, eta horrentzako jente dana, bueno, ba, zer da ernazimentua, ba hori, ez da? Eta hori nik uste dut praktikamente edozeinek, ezagutzen duela hori, edozein personak. Ikusi duela gutxienez telebistan, bueno, ez behin, askotan. Eta erreferentzia bat ematen dut, eta bueno.
Horregatik. Bueno, esku artean daukagun lan saritu honen historia hasten da, orain pare bat urte Lazarragaren eskuizkribuak deskubritu zituztela zabaldu zenean, ez da?
Bai.
Zuretzat. Zuze pentsatu zenuen momentu hartan?
Bueno, niretzako izan zen, ezin duzu imaginatu zelako emozioa. Izan nuen, goratzen dut oso ondo gainera, enteratu nintzenean. Ze gainera enteratu nintzen pixkatxo bat lehenago, esan zidaten, Malako aurkikunde bate basala, eta enfin, horren berri aurki emango zela, baina etziaten minungo detailerik eman. Eta gero benetan ikusi nuenian zer zan aurkitu zana, baina ezin sinistuta egon nintzen, baina guztiz gaindituta bezala, ez deno, baina posible ote da halako gauza bat agertzea, eta euskaraz.
Etzen nuen momentu bakar batean gaizki pentsatu?
Gaizki ez, bere ala etorzitzaidan burura, itzetik hortzera doelen hipotezi, ez da, bueno, hau hain garrantzitsua, hain perfektoa, hain izugarria da, ezin da egiazko izan, hau falsifikazio bat izan, berda, nahi eta nahi ez, ez da. Eta hori nik uste dut, ez niri bakarrik, dano eri etorzitzaigula burura, baina bere ala, ez da. Baina, bueno, gure hizkuntza txiki, txiro, bastertu, marginatu, pobre eta aul honetan, eta orain hau aurkitzen dugu, bapatean, ez da? Eta esan geno, ez da posible, ez da? Euskaldunak ezin gara izan, hain suerte honekoak, kasu honetan, ez da? Eta horan bere ala pentsatu, bueno, hau izan da, alako listoren bat, falsifikatu duena. Ze bestela, siniste zeina da, benetan.
Zure intuizia galare esaten zizun lehenagotik, hamasei gerren mende hartan, mende ura, orain arte ezagututa uste izan den baino aberatsagoa izan zela. Edo?
Bai, hombre, hor badago nik bai eta ez esan nahi dut. Berri hori jakinda gero, eta hori da saiatu nizan aliburu honien tan egiten, ez da? Ni pentsatzen duena da, ordan badaukagun begi berri batzuk, edo begiratu berri bat, edo ikuspuntu berri bat, edo nahi duzun bezala, berriz ere lehendik genekizkien hainbat gauza begiratzeko.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Alegia Pruden Gartzia hainbeste dagoela ikertzeko oraindik.
Ba bai, hainbeste dago ikertzeko. Benetan hori da nik uste dut oso ondo esan duzu. Benetan lehen pentsatzen genuen, eta beti pentsatu izan dugu, ez da, ze hizkuntza pobrea gurea. pobrea zentzu horretan, ez da? Ia ez da ezertarako erabili izan, salbuta egiteko bertso batzuk, kanta zaharren bat, eta gero katixinbak eta Elizako kontuak, hori bai, aspaldi honetan politikan zeo zer, eta kitxo, ez da? Eta ez da egia, ez da egia, ez da? Egia da, pintzema dugu ondoan gaztelania edo frantsesa, ez da? Gurea hizkuntza txikia da. Ez dauka, horrenbesteko historiarik, horrenbesteko ez da landua izan. Baina, karo, bere txikitasunean ere, guk uste izan duguna, baina behar bada berestasun handiago dauzka. Eta hori da ikusi duguna, bintzela, zarragarekin.
Eta hasi nahi izan duzu, hain zuzen ere, arabarrontzat duen, bueno, arabarrentzat, bueno, zareten ontzat, ez duk zure buruela arabarren artean sartan duzu.
Ba, ni arabarrontzat hasi nahi duela asko.
Arabarrontzat duen garrantzia berezi horri, hori azpimaratuz, hasten duzu, esan dut, lehen da biziko atala. Eta Antonio Riveroren historia alabariz sekulako errepaso ematen diozu.
Bueno, nik uste dut, oin bitzetan esatea ez da errezan, beti liburuan beti hobeto esplikatuta dago da, ez da. Baina bada gauza bat araban pasatzen dena, eta arabarrontzako, edo arabar batzuontzako guztiz amorragarria dena. Eta da inbat jentek praktikatzen duen mespretsua euskerari. Mespretsua erabatekoa, praktikatzen dute. Eta esango didazu, bueno, esaten ari zara Antonio Riverak praktikatzen duela mespretsu hori, ez dut uste, konstienteki bintzet horrela praktikatzen duen iberak, ez dut hola salatu bintzet, ez da. Baina, gero
baina bai ez duela kasi euskera ipatu ere egiten, zenik ere.
Esaten duzu, bueno, baina hau gizon hau historialari profesionala da, ta oso ona. Ta talde bat gidatzen du, liburu hori idatzi duen talde lan bat da, nik aipatzen duen liburu hori, eta oso jente kualifikatua dago, oso jente ona. Profesionalki egin alzaizkio kritikak edo zeinari bezala, ez da? Baina, en fin, nahi dut beste maila batean. Eta jente honek zergatik muzin egiten dio euskerari, hain modu nabarmenean. Eta hori da amorragarria, ez da egite esateko harrigarria, azkenen urtetan araban bizi izan dugun giroarekin, ez da? Baina amorragarria bai, niri amorru izugarri ematen dit, ez da? Eta nahi esan dut niri amorru hori modu antolatu batean eman, aditzera. Eta esan begira, hau gertatzen ari da hemen. Araban gure artean, ustez pentsamentuaren templo den unibertsitate Euskal Herriko Unibertsitate horretan, begira, ze tratamento ematen zaion euskerari. Eta, bueno, hori esan da, hori da libururen, azkenen esan da lehenengo hogei horriak horretara dude dedikatuta. Eta hasiera-hasieran daude, horretik behar bada, bat azten da irakurtzen, eta tekusten du, ez da. Eta justo hori gertatzen ari denean, araban, ez da, ba, agertu zen Lazarragaren eskuizkribu, eta hain justu be, arabarra da egilea. Izan ziteken Naparra, eta hor duen ere zerbait esango genukeen, izan ziteken Gipuzkoarra, izan ziteken Bizkaitarra, edo iparraldekoa, baina ez, arabarra da gainera. Eta nik uste datu hori, arabarra izate hori importantea dela. Batez ere importantea dan gaur egun bizigaren egoeran. Orain dela urte batzuk agertu izan balitz, arabar izatea edo goierrikoa, nik uste dut ez hitzaiola hainbesteko garrantzirik emango. Baina azken urtetan bizi izan dugun eta bizitzen dugun egoerarekin, bai, arabar izate hori importantean bilakatu zaigu. Eta nahi nuke mintzete hemendik urte batzutera, pues arabar izate hori berezik importantea ez izatea. Zango idazu, Cervantes Alcalá de Henareseko izatea oso importantea denala ez.
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Eta Prudenek esan zuen.
Bai, orduan, esan nuen, bueno, joan gunez behiratzea, ez da. Toro, joan itzan Madrilena, ikustera jatorrezko eskuizkribua, Madrilen dago, Madrileko Biblioteka Nazionalean. Eta ara joan itzan dan, irakurri nuen, historia bat oso kuriosoa, ez da. Konturatu nintzen berehala zergatik itzuen, zergatik etzan argitaratu, zeneko, fin, ez da polita kontatzeko, ez da, persona baten sorakeriak ez dira inoz politak. Eta, bueno, nola jaun hau, soratu egin zen, eta harrigarriena da, hor, ez da, izan lehenengo iluminazioa, edo horren segida, ematen duela, hori irakurtzen duzunean, Don Quixoteren historia irakurtzen ari zarela. Ez da, kasu berdina da. da gizon bat, alako noble txiki bat, Don Quijote bezala, berdin, bizidan alako erritxo baten, Larraintzarren, pues Larraintzar eta Don Quijoteren, en un lugar de la Mancha, pues en un lugar de la Llanada de la Besa, berdina da, ezta. Bueno, pues, gizon hau zoratu egin zan, eta joaten zan, Larraintzartik Gasteizera, armatuta guztiz, armadura batekin, eskutu bat, lantzarekin, kaskoarekin eta dar, eta ibiltzen zan desafioka Gasteizko kaletan. Santiago, Calleja, Santiago zan gerra oiua, sasoi horretakoa, eta Calleja zan, bueno, Gasteiz bi bandotan banatuta zegoen, sasoi horretan Calleja zan bando horietako baten izena. Los de la Calleja, kale txiki batean biltzen zirenak. Eta orduan nik esan nuen, bueno, pertsona honek ukizu basuen historia hau, ezta? Soratu egin zan, eta horlako sorakeriak, bueno, horlako eta beste batzuk, ezta? Egiten bazituen, na, esan nuen, bueno, honek eta Don Quixotek antza osundia daukate. Orduan, saiatuko naiz ikertzen, ia Cervantesek, hipotetikoki beti, itse egin da, ezta? Ia Cervantesek izan zezakeen historia honen berri. Zekau, galdera da, Cervantes zertan inspiratu zen Don Quixote idazteko. Pues ez dakigu.
Ba, Larraintzarko
jaunaren
historia.
Hori horretan askotan, bueno, haizu, zertan inspiratu zen Shakespeare, zera, en Romeo eta Julieta idazteko. Ezagutuko te zuen Julieta izeneko neska zoragarri bat eta bar, eta bueno, horrekin badakizu, pelikulak ere egiten direla. Oindala, gutxi egin izan da bat, ez da? Eta, bueno, hori oso gai tipikoa da literaturan, holako kontuak, ez da? Eta nik esan, bueno, pues nik egingo dut ere, holako suposizio bat. Ezagutuko te zuen historia hau. Ze, nik aurkituko banu ezagutzen zuela historia hau, pues esan ahal izango nuke, hombre, pues behar bada honetan inspiratu zen. Behar bada. Eta harrigarriena da, benetan, niretzako harrigarriena kapitulu honetan da, jakina, nik ez daukat argazki bat, zeinetan ikusten den, Cervantes, gure Joan Pérez Lasarraga konekin izketan, eta bera kontatzen bere aitonaren historia, ez da? Ez daukat, ez argazki bat, ez horren grabazioa. Baina...
Horixe falta.
Bai, fin, esan idudana da, gauzobek, frogatu, ezin direla frogatu. Baina Cervantesek ezagutzen zuela euskaldun pila bat. Euskaldun horien artean gainera, batzuk ziren Lasarragaren aide zuzenak eta lagunak. Eta inguru berekoak zirela. Guztiz inguru berekoak. Eta gero Cervantesek daukala euskaldunekiko alako maitasun bat. Oso nabarmena, oso agerikoa. Eta batez ere, Cervantes dala euskararen maitalea. Eta hau gauza harrigarre egiten da, ezta? Harrigarre esan nahi dut, zenbat gaur egun, ezta? Zenbat idazle espainol daude euskera errebindikatzen dutenak literatur hizkuntza bezala. Zoaz Madrilera, martu idazle zerrenda bat, famotuenak, saia zaitez aurkitzen, beraien adierazpen publikoren bat euskeraren alde. Gaur egun. Bueno, egin ezazu horrein beste horren beste 16. mendean. Eta 16. mendean oso horreza da egitea. Aurkituko duzu bat bakarrik. Da Cervantes, Miguel de Cervantes. Espresuki errebendikazu zuen euskera literatur hizkuntza bezala. Eta hori oso gauza harrigarria da. Eta nik uste merezi duena gogoratzea. Eta bueno, Cervantesekin lotuta, Lasarragarekin lotuta, Ernazimentuarekin, en fin. Hainbat gauza harrigarri daude. Eta nire ustez, batez ere horrek eramaten gaitu beti ideia nagusi batera. Eta ideia nagusi hori da, lehen esan dudana, ez da? Euskalduna, ba, gutxi gara, gure hizkuntza gutxi landua izan da, beste batzun aldean jakina, zerrezanik ez, ez da? Baina gure hizkuntza oso hizkuntza normala da. Eta euskaldunak oso herri normala izan gara zentzu askotan. Uste izan duguna, baina normalagoa, ez da?
Entzutezko ulermena amaitu da.